بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ سونے دے نام دے نال جڑے بڑے مہربان تے ہمیشہ رحم کرن والے نے.
طاسیم میم
تا سین میم
تلک آیات الکتاب المبین
اے واضح کتاب دیاں آیتاں نے.
لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین
شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ نو ہلاک کر دین ایدے تے کہ او یعنی کافر ایمان نہیں لیا.
ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعين
جے اسی چاہیے تے انہاں تے اسمان تو نشانی اتار دئیے پھر انہاں دیاں گردنا ایدے اگے چک جان.
وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين
انہاں دے کول رحمان دے والوں کوئی بھی نویں نصیحت ایسی نہیں آئی جدے تو او بے رخی نہ کر دے ہوں.
فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون
لہذا انہاں نے چٹلا دتا تے بڑی چھتی انہاں نوں اس چیز دی حقیقت دا پتہ چل جائے گا جدا او مذاق اڑاندے سن.
اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم
کی انہاں نے زمین نوں نہیں ویکھیا کہ اسی او دے وچ کنیاں طرح طرح دیاں چنگیاں چیزاں اگائیاں.
ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین
بے شک ایدے وچ نشانی ہے تے انہاں وچوں بہتے لوگ ایمان نہیں لیاں.
وان ربک لہو العزیز الرحیم
تے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب غالب نے رحم کرن والے.
وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
تے جدوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب نے موسیٰ علیہ السلام نو پکاریا کہ تسی ظالم قوم دے کول جاؤ.
قوم فرعون الا يتقون
فرعون دی قوم دے کول کی او نہیں خبردار ہوئے.
قال رب انی اخاف ان یکذبون
موسیٰ علیہ السلام نے کیا اے میرے رب منو ڈرے کہ او منو چٹلا دیں گے.
ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون
تے میرا دل گھبراندا ہے تے میری زبان بھی چنگی طرح نہیں چلدی لہذا تسی ہارون علیہ السلام دے کول پیغام بھیج دیو.
ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون
تے میرے اتے انہاں دا ایک جرم بھی ہے لہذا میں ڈرنا ماں کہ او منو قتل کر دیں گے.
قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون
فرمایا کدی نہیں لہذا تسی دوویں ساڈیاں نشانیاں دے نال جاؤ اسی تواڈے نال سنن والے ہیں.
فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین
لہذا تسی دوویں فرعون دے کول جاؤ تے کہہ دیو کہ اسی رب العالمین دے رسول ہاں.
ان ارسل معنا بنی اسرائیل
کہ تسی بنی اسرائیل نو ساڑے نال جان دیو.
قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا ولبثت فینا من عمرک سنین
فرعون نے کیا کی اسی توانو بچپن وچ اپنے درمیان نہیں پالیا تے تسی اپنی عمر دے کئی برے ساڈے کول گزارے نے.
وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين.
تے تسی اپنا او کام کیتا جڑا کیتا تے تسی نافرمانا وچوں.
قال فعلتها اذا وانا من الضالين.
موسیٰ علیہ السلام نے کیا اس ویلے میں جو کچھ کیتا میں نادانا وچوں سا.
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما حكما وجعلني من المرسلين.
پھر منو تواڈے لوکاں کولو ڈر لگا تے میں تواڈے کولو پج گیا. پھر منو میرے رب نے دانش مندی عطا کیتی تے منو رسولاں وچوں بنا دیتا.
وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
تے کی اے احسان ہے جڑا تسی من جتا رہے ہو کہ تسی بنی اسرائیل نو غلام بنا لیا.
قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ.
فرعون نے کیا رب العالمین کی نے.
قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنین.
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اسمانا دا تے زمین دا تے جو کچھ انہاں دوہاں دے درمیان ہے جے تسی یقین لیان والے ہوتے.
قال لمن حوله ولا تستمعون.
فرعون نے اپنے آلے دوالے والے انو کیا کی تسی سندے نہیں ہو.
قال ربكم ورب آبائكم الاولین.
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او تواڈے وی رب نے تے تواڈے پچھلے بزرگاں دے وی.
قال ان رسولكم الذي يرسل اليكم لمجنون.
فرعون نے کیا تواڈا اے رسول جڑا تواڈے وال بھیجا گیا دیوانہ ہے.
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون.
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب نے چڑھ دے تے لین دے دے تے جو کچھ انہاں دوہاں دے درمیان ہے جے تسی عقل رکھ دے ہوتے.
قال لئن اتخذت الہا غیری لا جعلنک من المسجونین.
فرعون نے کیا جے تسی میرے سوا کسے نو معبود بنایا تے میں تانو قید کر دیاں گا.
قال اولو جئتک بشیئ مبین.
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جے میں کوئی واضح دلیل پیش کر دیاں تد وی.
قال فأت به ان کنت من الصادقین.
فرعون نے کیا پھر انو پیش کرو جے تسی سچے ہو.
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین.
پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سٹ دیتی تے ایک دھم او ایک ازدہا بن گیا.
ونزع یده فاذا ہی بیضاء للناظرین.
تے انہوں نے اپنا ہاتھ کچھ چو کڈیا تے ایک دم او دیکھن والے اندے لئی چمکن لگ پیا.
قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم.
فرعون نے اپنے آلے دوالے دے سرداراں نو کیا یقیناً اے شخص ایک پکا جادوگر.
یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون.
اے چاہندا ہے کہ اپنے جادو نال تانوں تواڈے ملک چوں کڈ دے لہذا تسی کی مشورہ دیندے ہو.
قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین.
درباریاں نے کیا کہ انہاں نوں تے انہاں دے بھرا نوں مہلت دیو تے شہراں وچ ہرکارے بھیجو.
یأتوک بکل سحار علیم.
کہ او تواڈے کول سارے پکے تے ماہر جادوگراں نوں لیا۔
فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم،
لہذا جادوگر ایک دن مقرر وقت اکٹھے کیتے گئے۔
وقیل للناس هل انتم مجتمعون،
تے لوکاں نوں کیا گیا کہ کی تسی جمع ہوو گے؟
لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین،
تاکہ جے جادوگر غالب آ جان تے اسی جادوگراں دی پیروی کریں۔
فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ائن لنا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ،
پھر جدوں جادوگر آئے تے انہوں نے فرعون نو کیا کی ساڈے لئی کوئی انعام ہوئے گا جے اسی غالب آ گئے تے؟
قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ اِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ،
انہیں کیا ہاں اے صورت وچ تسی پسندیدہ لوکاں میں شامل ہو جاؤ۔
قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون،
موسیٰ علیہ السلام نے انہاں نوں کہا کہ تسی جو کچھ پانا ہے یعنی جو کچھ جادو کرنا ہے کرو۔
فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ،
پھر انہوں نے اپنی رسیاں تے لاٹھیاں پائیاں تے کیا کہ فرعون دی عزت دی قسم ہے اسی غالب روانگے۔
فَأَلْقَا مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَبُ مَا يَأْفِكُونَ،
پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پائی تے اچانک اس سارے تماشے نو یعنی اس جادو نو کھا گئی جڑا انہوں نے بنایا سی۔
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ،
پھر جادوگر سجدے وچ ڈگ پے۔
قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ،
انہوں نے کہا اسی ایمان لے آئے رب العالمین تے۔
رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ،
جڑے موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام دے رب نے۔
قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ،
فرعون نے کہا تسی انہاں نوں مان لیا اس تو پہلے کہ میں تانوں اجازت دوں۔
إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ،
بے شک اوہی تواڈا استاد ہے جنہیں توانو جادو سکھایا۔
فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ،
لہذا ہن تانو پتہ لگ جائے گا میں تواڈے ایک پاسے دے ہاتھ تے دوسرے پاسے دے پیر کٹاں گا تے تانوں سب نوں سولی تے چڑھا دیاں گا۔
قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون،
انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں اسی اپنے مالک دے کول پہنچ جاواں گے۔
انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا
بے شک اسی امید کرنے ہاں کہ ساڈے رب ساڈیاں خطاواں نوں معاف کر دین گے اس لئی کہ اسی سب تو پہلے ایمان لیان والے بنے۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ،
تے اسی موسیٰ علیہ السلام نوں وہی بھیجی کہ میرے بندیاں نوں لے کے رات نوں نکل جاؤ بے شک تواڈا پیچھا کیتا جائے گا۔
فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ،
لہذا فرعون نے شہراں وچ ہرکارے بھیجے۔
إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ،
بے شک اے لوگ تھوڑی جی جماعت نے،
وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ
تے بے شک انہاں نے سانو غصہ دوایا،
وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
تے بے شک اسی ایک مستحد جماعت ہوں،
فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونَ
لہٰذا اسی انہاں نوں باغاں تے چشمیاں وچوں کڈیا،
وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
تے خزانیاں تے سونے مکاناں وچوں،
كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
ایسے طرح تے اسی بنی اسرائیل نوں انہاں چیزاں دا وارث بنایا،
فَأَتْبَعُوهُمْ مشرقین
لہذا انہوں نے سورج نکلن دے وقت انہوں کا پیچھا کیتا،
فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون
پھر جدو دونوں جماعتاں آمنے سامنے ہوئیاں تے موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں نے کیا بے شک اسی تے پھڑے گئے،
قال كلا ان معي ربي سيهدين
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں بے شک میرے رب میرے نال نے تے بڑی چھتی او منو راہ وہان،
فاوحینا الى موسیٰ ان اضرب بعصاك البحر
پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسی وہی کیتی کہ او اپنی لاٹھی دریا تے مارن،
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم
لہذا او پھٹ گیا تے ہر حصہ اس طرح ہو گیا جس طرح کوئی وڈا پہاڑ،
وازلفنا ثم الاخرين
تے اسی دوسرے فریق نو وی انہاں دے نیڑے پہنچا دیتا،
جئنا موسیٰ ومن معه اجمعین
تے اسی موسیٰ علیہ السلام نو تے انہاں ساریاں نو جڑے انہاں دے نال سن بچا لیا،
ثم اغرقنا الاخرین
پھر اسی دوسریاں نو غرق کر دیتا،
ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین
بے شک ایدے اندر نشانی ہے تے اینا وچ بہتے منن والے نہیں،
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
تے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب زبردست نے رحمت والے نے،
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ
اے میرے حبیب انہاں نو ابراہیم علیہ السلام دا قصہ سنا دیو،
اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون
جدوں کہ انہاں نے اپنے والد تے اپنی قوم نو کیا کہ تسی کس چیز دی عبادت کرتے ہو،
قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین
انہاں نے کیا اسی بتاں دی عبادت کرنے ہاں تے برابر او دے تے جمع رہاں گے،
قال هل يسمعونكم اذ تدعون
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کی اے تواڈی سندے نے جدوں تسی انہاں نوں پکار دیو،
او ينفعونكم او يضرون
یا او تانوں نفع یا نقصان پہنچاندے نے،
قالوا بل وجدنا آبا
انہوں نے کیا بلکہ اسی اپنے پیو دادے نو اس طرح ہی کر دیاں دیکھے،
قال افرائیتم ما کنتم تعبدون
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کی تسی انہا چیزاں نو ویکھیا جنہ دی تسی عبادت کر دیو،
انتم و آباؤکم الاقدمون
تسی بھی تے تواڈے وڈے بھی،
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ
لہذا بے شک اے سب میرے دشمن نے سوائے ایک خداوند عالم دے
الذی خلقنی فہو یہدین
جنہاں نے مینوں پیدا کیتا پھر اوہی میری رہنمائی فرمان دے
والذی ہوا یطعمنی ویسقین
جیڑے مینوں کھواندے نے تے پیاندے نے
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين
تے جدو میں بیمار ہونا تے اوہی مینوں شفا دیندے نے
وَالَّذِي يُمِیتُنِي ثُمَّ يُحْيِين
تے جیڑے مینوں موت دین گے پھر منو زندہ کرن گے
والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین
تے او جنہ تو میں امید رکھنا کہ قیامت دے دن او میری خطا معاف کرن گے
رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین
اے میرے رب منو حکمت عطا فرماؤ تے منو نیک لوکاں وچ شامل فرماؤ
وجعلنی لسان صدق فی الاخرین
تے میرا ذکر سچائی دے نال بعد دے آن والیاں وچ زندہ رکھ
وجعلنی من ورثة جنة النعیم
تے منو جنت دے باغاں دے وارثاں وچوں بناواں
واغفر لی ابی انہ کان من الضالین
تے میرے والد نوں معاف فرمانا بے شک او گمراہاں وچوں سن
ولا تخزنی یوم یبعثون
تے منو اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ چکے جان گے
یوم لا مال ولا بنون
جس دن نہ مال کام آئے گا تے نہ اولاد
الا من اتى اللہ بقلب سلیم
مگر او جڑا اللہ تعالی دے کول سچا دل لے کے آئے
وازلفت الجنة للمتقین
تے جنت پرہیزگاراں دے کول لے آئی جائے گی
وبرزت الجحیم للغاوین
تے جہنم گمراہاں دے لئی ظاہر کیتی جائے گی
وقیل لہم این ما کنتم تعبدون
تے انہاں نوں کیا جائے گا کتھے نے او جنہاں دی تسی عبادت کرتے سو
من دون اللہ هل ينصرونكم او ينتصرون
اللہ تعالیٰ دے علاوہ کی او تواڈی مدد کرن گے یا او اپنا بچا کر سکدے نے
فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ
پھر او دے وچ مندے پار پائے جان گے او تے گمراہ لو
وجنود ابلیس اجمعون
تے ابلیس دے لشکر سارے دے سارے
قالوا وهم فيها يختصمون
او ادے وچ آپس وچ جھگڑ دیا ہویا کہن گے
تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین
اللہ تعالی دی قسم بے شک اسی کھلی ہوئی گمراہی وچ سن
اذ نسویکم برب العالمین
جدوں کہ اسی تنو خداوند عالم دے برابر تصور کرتے سن
وما ضلنا الا المجرمون
سانو تے بس مجرماں نے رستے تو پھٹکایا
فما لنا من شافعین
لہذا ہن ساڈا کوئی سفارشی نہیں
ولا صدیق حمیم
تے نہ کوئی سچا دوست
فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین
لہذا کاش جے اسی واپس جائیے تے اسی ایمان والے وچوں بنیے ان
فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین
بے شک ایدے وچ نشانی ہے تے انہاں وچوں بہتے لوگ ایمان لیان والے نہیں۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
تے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب زبردست نے رحمت والے نے۔
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ
نوح علیہ السلام دی قوم نے رسولاں نو چٹلایا۔
اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون
جدوں کہ انہاں دے بھرا نوح علیہ السلام نے انہاں نو کیا کہ تسی خبردار نہیں ہوندے ہو۔
انی لکم رسول امین
میں تواڈے لئی ایک امانت دار رسول ہاں۔
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ
لہذا تسی لوگ اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو تے میری گل منو۔